Gerbėjus Kristų, mylimi Marijos radio klausytojai. Knygų lentynoje su jumis ir vėl Milda Vitkutė ir šiandienos viešne Rosita Garškaitė.
Sveiki.
Rosita, greičiausiai jūs pažįstate kaip buvusią interneto dienraščio Bernardinai LT vyriausiąją redaktorę. Bet šiuo metu Rosita yra Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų doktorantė. Šiandien kalbamės apie Elizabeth Dreyer knygą Teologės iš pašaukimo. Keturios krikščionybei svarbios moterys. Kai mes kartu dirbame Bernardinai LT redakcijoje, vienais metais ruošėmės būtent festivaliui, diskusijų festivaliui Birštone ir ieškojame temos. Ir aš sakau, aš jums galiu pasakyti, kokios yra pačios labiausiai intriguojančios temos. Tai yra, sakau, mano mokinių trys klausimai, kuriuos jie užduoda mokslo metų pradžioje, kai paklausiu, ką apie religijos klausimą norėtumėte įsiaiškinti. Vienas iš jų yra tikėjimo ir mokslo santykis, tuomet bažnyčios požiūris į potraukį tai pačiai lyčiai ir trečiasis – moterų kunigystė ar apskritai moterų vaidmuo bažnyčioje. Tad ir šiandien mes kalbame vienu iš populiariausių klausimų, moterų klausimų. Kalbame apie keturias teologes, kurias autorė pristato šioje knygoje. Knygą šiais metais išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Ir šios moterys yra keturios bažnyčios mokytojos. Šventoji Hildegarda Bingietė, Kotryna Senietė, Šventoji Jėzaus Teresė ir kūdikėlio Jėzaus ir švenčiausio veido Teresė, kitaip žinoma kaip Teresėlė. Su Rosita mes nusprendėme aptarti dvi iš jų, viena turbūt artimesnė man, kita galbūt Rositai. Tad pirmiausia klausimas, Rosita, tau. Tavo pirmieji įspūdžiai perskaičius knygą, kokias mintys kylo?
Visų pirma, Milda, labai tau ačiū, kad pakvietei į šitą laidą. Seniai nebuvau Marijos radijos studijoje iš tiesų. Nes, kaip ir minėjai, dabar studijuoju doktorantūroj, darbas eina į pabaigą ir, tiesą sakant, laiko skaityti religinio pobūdžio knygas nelabai skiriu. Tai šitas kvietimas, tiesą sakant, tapo tokia paskata paimti šitą knygą ir perskaityti. Ir iš tikrųjų, tai buvo tas skaitimo laikas, jis skatino mane permąstyti ir savo tiesiog tikėjimo patirtį, tai dėl to labai tau ačiū. Iš tikrųjų, vaisingas buvo šitas kvietimas. O dabar apie pačią knygą. Tai jinai, kaip ir tu gerai pastebi, yra tiesiog labai aktuali šiems laikams. Ta prasme, kad moterų tema yra labai madinga. Iš akademinės perspektyvos žiūrint, tai lyčių studijos yra labai besiplečianti tokia disciplina. Ir netgi kitose disciplinose yra tiesiog žiūrima iš lyčių perspektyvos įvairiausius dalykus, ar tai būtų politika, ar menas, ar dar kažkas. Tai šita knyga tikrai jinai pataiko, atliepia kažkaip tai šitų laikų dvasę, būtent žvelgti į per tą lyties prizmę. Dabar pati autorė, reiktų gal pasakyti irgi porą žodžių, jinai yra amerikiečių profesorė emerita, tai reiškia jau pabaigusi savo aktyvę karjerą, yra išleidusi ne vieną knygą ir jos sritis tokia tyrimų yra viduramžių būtent mistikės, taip pat jie domina ir krikščionybės pamaldumo istoriją ir moterų vaidmuo, žinoma, krikščionybėje. Ir šita knyga, Teologės iš pašaukimo, kuri beje originalo kalba vadinasi Accidental Theologians, kaip būtų kaip tokios, toks įdomus yra žodžių žaismas anglų kalboje, nes tai būtų kaip ir antraeilės ir atsitiktinė, žodžiu, gali turėti ir tokį neigiamesnį ir tokį gan neutralią konotaciją. Ir jinai išleista 2014 metais, tai šiek tiek užtruko, kol pasiekė mus. Ir man visų pirma, pats svarbiausias dalykas, kalbant apie šią knygą, tai yra intencija autorės, ko jinai norėjo ją rašydama. Ir man atrodo, kad tikslas yra labai svarbus. Tai tiesiog paskatinti skaitytojus savo tikėjimą iš tikrųjų reflektuoti, maldingai kažkaip apmastyti, ar ne, savo tiesiog gyvenimo patirtį ir gilintis į gerą naujieną, gilintis į tradiciją bažnyčios, būtent susijant tai su savo patirtim. Man atrodo, kad to autorė siekia ir jinai nuo pat pradžių knygos kalba, kad teologiją mes dažniausiai suprantame kaip tokia formalią akademinę discipliną, ar ne, kaip sisteminį tam tikrą žinojimo, ar ne, kaupimą, bet jinai čia padaro tokią perskirą ir sako, kad yra ir tokia kitokia teologija, kasdienybės. Ta teologija, kuri iš esmės yra tas toks atsižvelgimas į tą mūsų kasdienę tikrovę ir patirtį. Ir jinai, autorės, sako, kad mes esam šiais laikais kaip niekad išsilavinę, ar ne, tos moterys, keturios čia pristatomos, jos gyveno tokiais laikais, kai tikrai ir mažuma žmonių ir jo labiau dar moterų, ar ne, buvo, galėjo skaityti, tarkim, aišku, kitais būdais pasiekdavo tą geroji naujieną jas, bet vis tiek mes esam tikrai labai išsilavinę palyginus su ankstesnių laikų žmonėmis ir mes turim prieimą, ar ne, prie įvairiausių išteklių, prie įvairiausių raštų ir galime tikrai apmastyti savo turimą patirtį, remiantis jų bažnyčios tradiciją, visais tais bažnyčios lobiais sukauptais. Ir man atrodo, kad šitą autorę nori paskatinti, pabrėždama, kad tos keturios moterys, jos irgi, jos neturėjo formalaus kažkokio to teologinio išsilavinimo, jos jų apmąstymas Dievo buvo paremtas labai konkrečia tikrovė ir labai dažnai netgi tokia kasdieniška. Man, tiesą sakant, patiko tos dalys, kur jinai pristato metaforas, pavyzdžiui, kuriomis tos šventosios įprasmina kažkaip tai savo patirtį ir jos yra paimtos iš, tos metaforos yra apie kepimą, pavyzdžiui, norint kažkaip suprasti šventosios trejybės ar ne tą slėpinį, arba tarkime apie audinių dažymą, Kotrynos Sienietės atveju, nes jos tėtis buvo, žodžiu, Vilnos dažytojas. Tai maitinimuose tam tikros metaforos irgi labai dažnos. Norint parodyti, kad nėra taip, kad mūsų tikėjimas yra kažkoks sterilus, izoliuotas dalykas nuo viso kito. Ir čia galima daryti tokią skirtį tarp pati autorė irgi tokią daro, ne šioje knygoje, bet tokiam interviu, kurį girdėjau su ja, jinai daro skirtį tarp tokio eksplicitinės tokios religijos arba religingumo, tai yra, ar ne, kai mes einame kažkur konkrečiai, skiriame laiką, skiriame vietą, savo tikėjimą išgyventi, einame į mišes, galbūt, ar ne, susitinkame su kažkuo, skaitome Bibliją. Ir kitas, tai yra implicitiškai pasireiškintis religingumas, tai yra mūsų kasdienybėje. Tai yra kryžiaus ženklas prieš valgant, ar ne, apmąstymas, patirties, įtraukiant į ją ir Dievą, vaikštant, sportuojant, gaminant maistą, ar ne, tai yra tas implicitinis kažkoks religingumas, jis gali pasireikšti labai įvairiai ir iš esmės tai yra mūsų didžioji gyvenimo dalis. Mesgi mūsų visą dieną dažniausiai sudaro daugybę smulkių visokių reikalų ir reikaliukų. Tai toksai paskatinimas iš šitos knygos jaučiasi, kad kaip galima integruoti tikėjimą visose savo gyvenimo srityse, kokios jos bebūtų. Ir man atrodo, tas yra labai svarbu šiais laikais, kai, tiesą sakant, dauguma mūsų neatsispiriam tom tendencijom individualizuoti tą religiją ir išsirinkti tik tai, kas mums patogu, arba ją privatizuoti, tai yra atskirti, tikrai sakyti, aš, ar ne, mano tikėjimas čia yra svarbus tik tai kažkaip mano ten dvasiniam tobulėjimui, bet tai niekaip nesisieja su tuo, kaip aš elgiuosi darbe, arba, ar ne, arba mano politiniam pažiūrom neturi jokios reikšmės. Tai iš tikrųjų yra, ta tendencija tokia yra ryški ir mes ne vienas nesam ar neapsaugotas, kad jai nepasiduosim. Tai to tokio jaučiasi labai paskatinimas šito knygoje, kaip sakau, integruoti tikėjimą visur, visose gyvenimo srityse.
Pati autorė teigia, kad ši knyga yra apie keturias bažnyčios moteris. Ir autorė pabrėžia, kad šitos moterys, kaip bažnyčios mokytojos, atstovauja kitokio pobūdžio teologiją arba kitokio pobūdžio mokymą, negu egzistavo prieš tai, prieš jas paskelbint bažnyčios mokytojomis. Ir ji tarsi knyga nori savo įrodyti, kad teologija yra platesnė, ne tik akademinė disciplina, ir kad šios moteris irgi galima laikyti teologėmis. Dėl to taip knyga, anot jos ir vadinasi, teologės iš pašaukimo. Ir pačioje knygoje ji pateikė, 16 puslapis, kriterijus, kokie yra bažnyčios mokytojo kriterijai. Tai pirmas tarnavimas bažnyčiai teologinėmis įžvalgomis, teologinėmis žiniomis, šventojo rašto interpretacija, tuomet gyvenimo šventumas, labai svarbus aspektas. Ir trečiasis, tai buvo oficialus bažnyčios patvirtinimas. Ir štai atsirado ketvirtas kriterijus, kurios leido šias šventasias paskelbti bažnyčios mokytojomis, tai kad teologijos šaltiniu laikomas ir šventųjų gyvenimo liudijimas. Šiaip visos šios moterys paliko raštų, kuriais remiantis mes sakome, kad jos tikrai liko mokytojas ne tik savo gyvenimu, bet ir raštais. Kaip ir tu Rosita minėjai, ir pati autorė teigia, kad šios moterys būtent ir atspindi teologiją kilusią iš jų praktinio gyvenimo, praktinio maldos gyvenimo, to integruoto gyvenimo. Daug kas turbūt esate girdėję tokį terminą kaip klūpanti teologija. Ir kalbant apie bažnyčios tėvus, šis turbūt principas labai svarbus, kad ne tik tai šių moterų bažnyčios mokytų, bet visiems bažnyčios tėvam yra svarbus tavo tikėjimo ir gyvenimo vientisumas. Aš pati, skaitydama šią knygą, nuolat jaučiau, kaip autorė kontrastuoja. Jis sako, štai šios moterys atstovauja ne akademinę teologiją, bet patirtinę teologiją. Ji kalbėdama apie tai, apie visuomenę, kokia jos gyvena, sako, štai tuo metu buvo labai hierarchinė visuomenė samprata, tikėjime ši samprata persikėlė, o štai dabar mes gyvenam lygybės laikotarpiu. Ir kur man galbūt įstrigo, nežinau, ar teigiama, ar neigiama pusė, šitas jos kontrastavimas, kad aš pati esu labai sisteminės teologijos mylėtoja, ta prasme, kad Tomą Akvinietį dažnai priskiria šiai šakai. Ir aš kartu matau, kad kartais šis didelis kontrasto darimas nebūtinai atskleidžia teologijos skirtingumo turinius. Tai yra, kad man, pavyzdžiui, Tomas Akvinietis yra pats žemiškiausias, arčiausias gyvenimo patirties teologas. Man jis padeda labai daug kur orientuotis gyvenimais. Tiksliai paaiškina dalykus, kuriuos aš patiriu dvasiniame gyvenime. Pavyzdžiui, kalbėdamas apie dorybes ir apie įdas, kaip tokia viena įda, akedija, nepatirima liūdėsi vangumą dėl savo gyvenimo, jis vardina, kaip jį pasireiškia, kad jauti tokį atsainumą religijos dalykams, tikėjimo klausimus, ir man tai atrodo taip praktiška. Ir skaitant šią knygą, man toks susidarė įspūdis, kad autorė, rodydama kontrastą, lyg primiktinai pabrėžia, kad štai šita patirtinė iš gyvenimo atėjusi teologija yra vienintelė tikra, o ta visa, kuri kažkaip daugiau formalesnė savo kalba, tarsi yra atsieta nuo gyvenimo. Tai man pačiai, kaip krimtusiai teologijos studijas, šis kontrastas buvo perdėm nenatūralus. Kaip truputį susipažinusiai su įvairiom teologijos sritim. Kitas kontrastas tai buvo moterų ir vyrų santykių. Autorė nuolat pabrėžia, kokioj nepavydėtinoj padėty gyveno visos šios keturios moterys ir kaip jos turėjo išsikovoti žodį bažnyčioje. Ir iš tiesų jos turėjo išsikovoti žodį bažnyčioje, pavyzdžiui, Kotryna Senietė, bet tai nebuvo vien moterų klausimo kontekstas. Išsikovoti viešai žodį bažnyčioje nebuvo taip paprasta net ir vyram, tu turėjai turėti kažkokią poziciją, formalų išsilavinimą, o pavyzdžiui, Šventosios Teresės Avilietės atveju, kai ji rašo tekstus reformacijos laikmečiu, tai apskritai rašyti teologinius veikalus tokiu metu, kai bažnyčia išgyvena krizę, nes reformacija yra suprantama kaip kažkoks judėjimas tuo metu dar bažnyčios viduje, neramumai bažnyčios viduje, ne? Ir tada buvo visiems labai stiprus įtarumas. Visiems, kurie kalbėjo teologiniais klausimais, rašė teologiniais klausimais, visus buvo žiūrima įtariai, nes tikrinama, ar čia tik nebus tie atskalūnai, kurie nori atmesti bažnyčios tradiciją. Tai man, išaiškėjo šis kontrastas, kuris atrodė kiek susiaurinantis tiek istorinį pažinimą, tiek teologinį žvilgsnį, tiek žvilgsnį į dvasingumo teologiją ir į pačias šventąsias.
Aš jeigu bandyčiau kažkaip tai apginti pabūti advokatę autorės, tai sakyčiau, kad galbūt tas toks, ką tu sakai, tarsi persūdimas ar ne pernelyg toksai pabrėžimas, galbūt jis atsiranda tiesiog iš to tokio noro priartinti tas idėjas tų šventųjų prie šiuolaikinio žmogaus. Nes galima galvoti, o kodėl 21 amžiuje apskritai mes turėtumėm kažką skaityti, ką parašė moteris gyvenusi Vokietijos kažkokiam mieste 12 amžiuje arba Italijos, ar ne 14 amžiuje ir taip toliau. Tai čia galbūt toksai noras tą jungti kažkokiai išryškinti tarp šiuolaikinio žmogaus ir ankstesnių epochų žmonių, nes kasdienybė yra tas dalykas, kuris mus visus sujungia, ar ne? Vis tiek visiems reikia valgyti ir bendrauti su žmonėm. Tai galbūt sakyčiau į šitą galim pasižiūrėti, žinoma, dėl teologinių dalykų tai nelabai ką turiu pasakyti, nes čia Milda tarp mūsų yra teologijos žinovė, tikrai ne aš. O dėl istorinių tų dalykų labai gražiai įvadė yra suformuluota, kad skaitytojas yra kviečiamas susipažinti su tuo istoriniu kontekstu. Ir iš tikrųjų čia yra knygos pridėtinė vertė, jau kaip Milda minėjai, kad yra tas kontekstas pristatomas, dėl to, kad jis kai kada smarkiai skiriasi kai kuriais atžvilgiais. Kita vertus yra paskatinimas priimti atvirai, neturėti to iš anksinio tokio nusistatymo, kad jeigu mes kalbam apie žmogų iš viduramžių, tai tikrai nieko gero nelauk, bet kartu ir polemizuoti su tais taškais, kurie jau skiriasi. Tarkim, kaip ar ne, tas požiūris į demokratiškumą, ar ne, šiais laikais mes čia visi demokratai, bet kad nebūtų mums sunku, ar ne, skaityti kažkokių dalykų apie hierarchijas. Ir polemizuoti su tuo, kas mums nebe taip priimtina, arba bent jau viešai nuomonė ir netrodo nebe taip priimtina. Tai yra tokia graži intencija, tačiau man atrodo, kai kuriuose vietose pati autorė tarsi tai pamiršta, kam pakvietė ir yra tokių momentų, kur, tarkime, yra tarsi apgailestaujama, kad, tarkime, Kotryna Senietė mato bažnyčią kaip padalinta į tam tikrus hierarchinius lygmenis, kur vienuolių padėtis yra aukštesnė, ar ne, negu pasauliečių. Tai tas toks apgailestavimas, jis yra, tiesą sakant, toks keistas, nes man pritrūko šitoj vietoj, tarkime, tokio pasitikėjimo manimi kaip skaitytoja, kad aš, nu, iš tikrųjų nebūsiu tokia šių laikų fanatikė ir nemanysiu, kad visi kiti laikai turi atitikti standartus, ar ne, šituos. Žinoma, mes vertiname pagal per savo prizmę. Žinoma, mes atsižvelgiame į tuos dalykus, kurie šiandien yra mums svarbus. Tačiau mes turime tam tikrą epistemologinę kažkokį gebėjimą, ar ne, suprasti bent jau. Įsivaizduoti, kad kitais ankstesniais laikais buvo kitaip. Tai iš dalies sutinku su kritika.
Ir net kalbant apie hierarchiją, aš nematau hierarchijos iš esmės kaip blogio, man tai atrodo labai normalus dalykas ir ypač kalbant apie bažnyčią, bet net ir apie visuomenį. Jeigu hierarchija yra paremta tuo, kaip, pavyzdžiui, pasakytų koks nors Jordanas Petersonas, nežinau, ar čia gero tono ženklas įminėti Marijos radiją, bet paminėkime, ne, kad hierarchija gali būti paremta tavo kompetencija. Tai kaip žiūrėti į bažnyčios hierarchiją? Bažnyčios hierarchija, kaip kunigų luomo, nežinau, išskirimas paremtas tuo, kad jie priema šventimus, kurie skirti tarnauti bažnyčioje. Ir kuo tu esi ant aukštesnio laiptelio, tuo tavo tarnavimas yra platesnis, tuo tavo gyvenimas turi būti plačiau išskleistas padėti kitiem. Tu turi daugiau galių, bet taip pat ir labai daug atsakomybių. Bet kas labai svarbu, kad pats Jėzus, rinkdamas mokinius, paskirdamas apaštalus, jis pasako, va, štai Petras, štai tu būsi bažnyčios uola, ant tavęs pastatysiu bažnyčią. Petras rimtai susimauna, išsižada Kristaus, bet galiausiai įvyksta toks lik ir susitaikymo momentas. Prisikėlęs Kristus klausia Petro, ar tu mane myli, 3 kartus ir galiausiai nusivylęs Petras tik viešpatė. Tu žinai, kad aš tave myliu ir jam paskiria Jėzus ganyti aveles. Tai labai svarbu suprasti, kad bažnyčios hierarchija kaip tokia, Jėzus paskiria apaštalus, paskiria Petrą kaip pagrindinį, ji buvo Kristaus norėta. Ir pati struktūra hierarchinė nėra blogis. Žmonės, kurie daugiau gali, daugiau turi resursų ir gali rūpintis kitais, gerai, kad jie turi daugiau galios. Bet kiekviena struktūra, socialinė struktūra, pati savaime nėra kažkoks išsigelbėjimas, savaime tobulai gera. O ne viską gali sugadinti.
Aš čia tik tai replikuočiau gal tie, kad neturiu tos teologinės kompetencijos, čia tiesą sakant, Milda, diskutuoti su tavim, bet aš tik pažymėčiau tą, kad ir kas man atrodo yra svarbu autoriai, kokia jos yra linija, kad nuo antro Vatikano yra labai pabrėžiamas pasauliečių vaidmuo bažnyčio, ar ne, ir kad šventoji dvasiai veikia visoji dievo tautoje, ar ne, tiek pat per vyskupus, tiek pat ir per pasauliečius, ar ne. Ir man atrodo, tas jie yra labai svarbu užakcentuoti, ar ne, ne tiek valdymo kažkokie bažnyčiai skirtumai, ar ne, kiek iš tikrųjų, kad ne būtinai tas, kuris turi šventimus, jis yra kažkaip arčiau Dievo vien dėl to, kad turi tuos šventimus, ar ne? Ir kad pašaukti, apmastyti savo tikėjimą ir skelbti, ar ne, tą gerą naujieną, yra lygiai taip pat visi krikštu, ar ne, yra pakviesti, o ne tik kažkokiais dar specialiais šventimais.
Tai visiškai sutinku su Rosita, kad visi pakrikštytieji, ar ne, yra lygų savo krikšto sakramentu ir apskritai kaip žmonės. Bet turbūt gal svarbus dalykas, man pačiai skaitant knygą, susidaro toks įspūdis, kad štai šiuo metu populiarios idėjos yra tarsi lyg matas, kurio vertinama, toks pjūvi vertinamas apskritai ir istorinis kontekstas, teologinis kontekstas ir tarsi viskas, kas remiasi tam tikrų tuometinių bažnyčios gyvenimo modelių, nu lyg ir galėtų būti atgyvenę tose šventosiuose, bet turbūt svarbu suvokti, kad hierarchija bažnyčioje, ypač dvasinėje plotmėje, nu, nėra kažkaip nebeaktualus klausimas šiandien, tarsi pasenęs reikalas. Turbūt apie tai. O labai noriu atreaguoti į tą antro Vatikano argumentą. Tai nėra taip, kad pasauliečiai tapo svarbus tik po antro Vatikano susirinkimo. Čia nuolat girdime, tarsi antrasis Vatikanas buvo lyg kažkoks bažnyčioje skilimas. Pavyzdžiui, aš pati esu ateitininkė. Ši organizacija įsikūrė 1910 metais, 50 metų prieš antrąjį Vatikaną. Dar 19 amžiuje mes skaitome popiežių, pavyzdžiui, Leono 13 tekstą Rerum Novarum ir kitos enciklikas, kuriuose kalbame apie tai, kad pasauliečiai prisimkite atsakomybę liudyti tikėjimą savo aplinkoje. Tai turbūt kas labai svarbu, va, dabar ir įsivardinau pati, kodėl man šioje knygoje kai kur trūko platumo, požiūrio platumo, nes jaučiu labai stiprų dalinimą, va, buvo anksčiau taip, o dabar yra taip. O aš kažkaip studijuodama tiek teologiją, tiek jos raidą, tiek bažnyčios istoriją, matau, kad idėjos, kurias mes, apie kurias kalbama šiandien, apie visuotinį pakrikštytųjų pašaukimą evangelizuoti, jos egzistuoja, vienokio ir kitokio lygmenio egzistuoja ir lyg banguoja bažnyčioje. Vienu metu stipriau, kitu metu silpniau, bet nėra taip, kad bažnyčia gyvena kažkokiais lūžiais. Ir man atrodo, tai yra labiau toks reformacijos galbūt paveiktas mąstymas, kad štai reikia nugriauti, štai vat, naują liniją pradėsim nuo čia, nugriausim kas seną, pradėsim naują. O man labai patinka popiežiaus emerito Benedikto XVI pastebėjimas, kad trūkia hermeneutika, bažnyčios mokyme, požiūriai bažnyčiai yra pavojinga. Arba pastebėjimas, kad šventieji, kurie, pavyzdžiui, meldėsi senai liturgiją, štai šis senas pamaldumas pamaitino jų šventumą. Negalima nubraukti dalykų vien dėl to, kad vat, dabar kita mada. Tai galbūt tokia tendencija. Pati pamačiau.
Aš gal ne iki galo pritarčiau tau, Milda, nes man skaitant nesusidarė įspūdis, kad labai būtų dalinama. Žinoma, yra, sakyčiau, kad yra kalbama, aiškiai pasakoma, iš kokios perspektyvos kalbama apie praeitį, tai yra iš šiandienos. Ir man atrodo, tai kyla, jau kaip sakiau, labiau galvojant apie skaitytoją, gerai pažįstančią laikinį žmogų, žinant, kokie jam klausimai kils iš anksto apie tos praeities dalykus ir tiesiog stengiantis priartinti, nes jeigu autoriai iš tikrųjų labai atrodytų, kad įvyko kažkoks didžiulis pokytis, tai man atrodo, jinai net neanalizuotų tų autorių, kurios beje atrodo ją tiesiog žavi ir jinai yra tikrai labai įsigilinusi ir labai susižavėjusi jomis ir stengiasi mums perteikti tas idėjas, bet gal mes ir pereikim dabar prie kelių bent jau idėjų aptarimo, kad, kaip sakant, neišduotumėm visko, kas čia yra įdomu šitoj knygoj, bet bent porą idėjų. Tai Milda, kokia tau būtų idėja?
Mane pačią sužavėjo Hildegardos Bingietės asmenybė. Aš ją pažinojau iki knygos skaitimo daugiau kaip kompozitorė. Įspūdinga asmenybė tuo, kad ir kuo vertinga ši knyga, sužinojau, kad ji ne tik tai buvo medikė arba pradėjo domėti šiais klausimais, ginekologiniais moterų klausimais, taip pat gamino maistą, jinai buvo kažkokia universali asmenybė. Jei rūpėjo ir žemės ūkis, ir teologija, ir muzika, mums šiais laikais taip keista, atrodo, kad žmonės turi būti vienpusiški, labai specializuoti, o jinai yra universali asmenybė. Pavyzdžiui, kurie kažkiek kerta arba domisi viduramžių muzika, žino, kad Hildegarda Bingietė kūrė kompozicijas pati kurdama tam tikrus tonus. Aišku, čia labai specifinis muzikinis klausimas, bet ji yra tam tikri vyruojantis 8 bažnyčios tonai, tam tikras būdas klausimo mąstymo garsų sudėliojimo būdas, o štai ji kažkaip sukuria savo sistemą, kurioje kuria muziką. Tai turbūt tas svarbu ir skaitant apie jos gyvenimą, man pasirodė įdomu, pavyzdžiui, kodėl ji taip tyrinėjo augalus ir ieškojo jų gydomųjų savybių ir autorė pabrėžė, kad štai toks krikščioniškas požiūris į kūrinyje. Kad ji yra gėris, kad ji yra gera, kad ji yra skirta žmonėms, kaip Dievo dovana, leidžia ją naudotis žmonių gydimui. Tas pats požiūris galioja ir mokslo pažinimo klausimu. Ši kūrinyje yra pati nedieviška, kaip kokiam nors panteistiniam požiūryje, religiniam panteistiniam požiūryje. Tai yra Dievo kūrinys, kurį galima pažinti, jis logiška suprasti ir Hildegardos atveju mes galime juo naudotis. Tai mane sužavėjo tiesiog istorinis kontekstas, Hildegardos asmenybės pristatymas šioje knygoje.
Pratesant apie Hildegardą Bingietę, kuri šiaip gyveno 12 amžiuje ir iš tikrųjų, kaip ten ir knygo apibūdinta ir Milda pristatė, toks renesansinis žmogus buvo prieš renesansą dar. Tai man labai įdomios buvo pristatomos jos idėjos apie šventąją dvasę. Galbūt todėl, kad kiek aš pastebiu žmonėm yra apskritai kurie bando kažkiek kontempliuoti trejybę, tai šventoji dvasia yra sunkiausiai suprantamas asmuo. Ir, o jinai, kaip bent jau autorė teigia, skiria neįprastai daug dėmesio, gal net daugiau negu tėvui ir sūnui. Ir kartais aš galvoju, kad gal ta tokia problema yra būtent suprasti šventąją dvasią dėl to, kad tai turėtų būti asmuo, bet įvaizdžiai visi yra labai ne asmeniški, o tokie gamtiški, ar ne, arba gyvūniški, ar ne, nes yra balandis, ar ne, yra liepsna, yra vėjas, tam srovė kažkokia, ar ne, ir taip toliau gūsis. Yra tokie įvaizdžiai, kurie tikrai galbūt kažkokie tai kitas konotacijas neša ir nėra taip lengva suprasti, bet kas man patiko šito knygoj, tai kad yra, iš esmės, šventoji dvasia yra pristatoma kaip tokia dievo galybė, kaip toksai karštis, kuris aistringai dega, žodžiu, tikinčiojo mintise ir teikia tos stiprybės, ar ne, daryti kažkokius dalykus, ar ne, ir artimo meilė, ir teikia stiprybės, tai iš tikrųjų yra toksai vidinis kažkoks, teikia tokio vidinės jėgos. Ir dar toksai man svarbus dalykas, kuris sujungia Hildegardą 12 amžiaus Vokietijoje ir Kotryną 14 amžiaus Sienoje, Italijoje, yra jų abiejų kritika bažnyčiai kaip institucijai. Ir man tai atrodo iš tikrųjų labai aktualu šiais laikais, kada bažnyčia yra labai dideliai kriziai. Lietuvoje mes mažai apie tai išnekam, bet užtenka paskaityti bent kokiam kitom pasaulio kalbom, kad sužinotumėm, koks iš tikrųjų yra dabar nelengvas laikotarpis, ypatingai dėl seksualinio išnaudojimo krizės, bet ir dėl kitų dalykų. Tai būtent šventoji dvasia Hildegardai Bingietei duoda tuos žodžius, duoda tą jėgą pasipriešinti tam bažnytėm ir politiniam, beje, blogiui. Čia ypatingai, aišku, tų laikų kritika tai buvo dvasininkams dėl tų pareigų pirkimo bažnytinių ir pardavinėjimo, palaido gyvenimo, su pasaulėjimo. Ir Kotryna taip pat, jinai matė korupciją, jinai matė skandalus bažnyčioje ir jos abi tarsi užsiėmė tą pačią veiklą, dėl kurios susilaukdavo ir kritikos, tačiau kas yra svarbu, tai man atrodo, visų pirma, tai ta drąsa pasakyti, kad bažnyčioje yra kažkas negerai, ar ne, ir kažkaip tai galvoti, ką daryti, o ne tiesiog sakyti, kad nebegaliu, ar ne, daugiau nebeinu į bažnyčią, negaliu. Kaip gali tokie dalykai vykti? Galima lengvai pasipiktinti ir nusisukti, ar ne? Ir čia noriu paskaityti tokią ištrauką trumpą iš Kotrynos Senietės veikalo Dialogas, kur autorė rašo šitaip. Pradžioje savo dialoge Kotryna pasiūlo vilties žodį korumpuotai ir kariaujančiai bažnyčiai. Dievas sako, sakau tau, kuo daugiau mistinis šventosios bažnyčios kūnas yra pripildytas bėdų dabar, tuo daugiau jis bus pertekęs saldybės ir paguodos. Taigi džiaukis savo kartybėmis, nes aš amžinoji tiesa, pažadu atgaivinti tave ir po kartybių suteiksiu paguodą tiek, kiek patyrei kentėjimų, kai šventoji bažnyčia bus atnaujinta. Čia citatos pabaiga iš Kotrynos ir toliau autorė sako, netgi pačios baisiausios nuodėmes, kuriomis nusidėjo bažnyčia, neturi galios sugriauti džiaugsmo ir paguodos pažado duoto amžinosios tiesos. Tai, man atrodo, labai svarbus yra tas užakcentavimas, kad kaip betrodytų ta situacija baisi bažnyčioje, reikia turėti tą viltį. Hildegardos atveju tikriausiai ta viltis būtų siejama su šventąja dvasia, kuri teikia tą stiprybę ir viltį, kad vis dėlto, žodžiu, negriūva čia dalykai ir jie turi kažkoks yra didesnis viskam planas.
Tai turbūt labai svarbus visų šventųjų bruožas. Visi šventieji siekia lyg ir reformuoti bažnyčią, bet jie nenori nuversti bažnyčios struktūrų. Kotryna Senietė šventoja, ne? Mes skaitom jį neraštingą moteris. Ji diktuoja laiškus, siunčia popiežių ir sako, popiežių, grįžkite į savo sostą Vatikane, iš Avignono, prisijimkite savo pareigas, pakovokite už jas. Taigi tiek Hildegarda Bingietė, tiek Kotryna Senietė, jos ragina dvasininkus, taip pat ir pasauliečius, tikinčiuosius, grįžti prie evangelinio gyvenimo, kurį paliko. Ir tas turbūt labai svarbus aspektas, kad visi šventieji reformuodami, jie siekia nenugriauti bažnyčią, nenugriauti dvasininkus, bet ragina sugrįžti prie kelio, kuriam jie yra pasižadėję. Ir dėl to, žinoma, jie susilaukia nepasitenkinimo. Ir tas nepasitenkinimas labai suprantamas, kai kas nors tave kritikuoja, natūraliai giniesi, pyksti ir kovoji. Ir dėl to mes rasime daugybę istorijų, kaip visoms keturioms bažnyčios mokytojams, apie kurias rašo Elizabeth Dreyer, teko patirti vienokią ir kitokią pašaipą, pajoką. Pavyzdžiui, skaitom, kad Teresės Avilietės tekstai buvo svarstomi inkvizicijoje, ar jie tinkami ar netinkami. Ir tai būdinga ne tik tai moterim rašytojam, beveik visi šventieji, beveik visi rašytojai, kurie rašė tekstus, jie buvo peržiūrimi, visą laiką tikrinama, ar tai atitinka evangelinę dvasę. Ir kartais intencija šito tikrinimo šventųjų raštų, šventųjų kalbų ne visada buvo tokia grina religinė intencija patikrinti raštų autentiškumą, atitikimą bažnyčios mokymui, bet kartais gynybinė reakcija pašalinti žmogų, kuris tave kritikuoja.
Tai aš dar labai noriu Kotrynai šiek tiek dėmesio skirti, todėl kad kaip tik praėjusią vasarą teko būti sienoje ir truputį labiau susipažinti su šio šventosios gyvenimu ir pamatyti jos relikviją. Iš tikrųjų, čia ta įdomi istorija, kad jos galva yra sienoje, Švento Dominiko bažnyčioje, o jos likęs kūnas yra Romoje, Samarija Sopra Minerva bažnyčioje. Tai čia tas toks viduramžiškas, ar ne, labai didelis entuziazmas garbinti šventųjų kūnus, dėl jo taip atsitiko. Bet autorė pabrėžia, kad Kotrynai buvo labai svarbi įsikūnijimo teologija ir kad būtent šita teologija leido jai kažkaip sujungti tą tokį intensyvų maldos gyvenimą, dvasinį gyvenimą su visuomeninė veikla ir tarnystė, nes jinai nebuvo, pavyzdžiui, kaip Hildegarda Bingietė, jinai buvo benediktinė, ar ne, tai vienuolė, o Kotryna, jinai buvo trečiajame ordine dominikonų, kurie tikrai labai daug užsimdavo tokia visuomeninė veikla. Tai čia jos pačios gyvenime, o jai atrodė, kad mes negalime daryti skirties, kad yra kažkoks vieta ir laikas, kur mes labiau patinkame Dievui, ar ne? Pavyzdžiui, vienuoliai savo celėse užsidarė, ar ne? Ir čia yra cituojamas jos laiškas tokiam bičiuliui, kuris gyveno atsiskyrėlis ir jis rašo, atvažiuok, čia tavęs reikia, ar ne? O jam svarbiau jo dvasiniai reikalai. Bet jis sako, kad, nu žodžiu, tai nėra taip, kad tie einamojo laiko kažkokie reikalai būtų prastesni, ar ne? Tie tokie materialūs, gal sakytumėm, ar ne, kur reikia kažką išspręsti dėl bažnyčios, pavyzdžiui, kaip institucijos, ar ne? Ir čia yra šita idėja grindžiama tuo tokiu supratimu, kad jeigu Jėzus Kristus tapo žmogum, jeigu jis prisijėmė kūną, tai reiškia, kad nu, negali būti tie žmogiški dalykai blogi, ar ne, kad materija savaime jinai nėra bloga ar kažkokia žemesnė. Ir tas toks labai ryškus atskirimas kažkoks, kad dvasia tai yra čia vien tik sakralu, ar ne, o kūnas tai čia profaniška, tai neturi tiek reikšmės ir į pasaulį yra raginimas žvelgti su tokia meilė ir užuojauta ir priimti tą gyvenimo šventumą iš esmės. Tai man šitas dar dalykas įsiminė.
Greičiausiai atpažinsit štai tokį teologinį žvilgsnį arba tikėjimo žvilgsnį įsikūnimą ir Kristaus žmogystę. Jis matomas gotikinėse bažnyčiose. Nueitumėte į bet kurią gotikinę katedrą. Nu, Lietuvoje mes nelabai tokį turim. Bet kai pakeliaujat po pasaulį, pamatysite Kristų su kančio ženklais. Ir anksčiau gyvenas Šventasis Pranciškus irgi labai pabrėžė Kristų žmogystę. Ir mes matom, kad pamaldumas Kristų žmogystei yra labai stiprus. Tiek Kotrynos Sienietės laikais, tiek kelis amžius prieš ją. Ir man kas buvo įdomu, ir gal kiek nustebino autorės interpretacija, kad pabrėždamos, jog šis žemiškas gyvenimas nėra nesvarbus, visos iš tikrųjų šventosios buvo asketės. Ir gyveno gana stiprų asketinį gyvenimą, suprasdamos, kad nors žemiškas gyvenimas labai svarbus, mūsų kūnas kaip toks reikalingas disciplinus. Ir kažkaip man, skaitant pačių šventųjų ištrauką šioje knygoje, jis labai sudomino, dabar noriu skaityti, pavyzdžiui, Kotrynos Sienietės laiškus. Mane pačią sužavėjo pusiausvyrą, jų mąstymo pusiausvyrą. O interpretacijose aš gal kiek šios pusiausvyros pasigėdau, kaip pati autorė Elizabeth Dreyer interpretuoja šias autorės. Tai aš pati išsinešu po šios knygos skaitimo didelį norą labiau domėtis pačiomis keturiomis šventosiomis. Šventoji Teresė Vilietė, man gerai pažįstama, labai mylima mano šventoji, kūdikėlė Jėzaus Teresė Lietuvoje labai gerai žinoma, o šventoji Kotryna Sienietė ir šventoji Hildegarda Mingietė neturime mes kaip jų pačių paskaityti. Tai turbūt dėl to rekomenduočiau šią knygą kaip pirminę pažintį, kuri galėtų užvesti ant kelio. Su tam tikru požiūriu, sakyčiau, iš labai populiarios perspektyvos, kaip prasita pati minėjai, pritaikyta šiuolaikiniam žmogui, gal sakyčiau, tam tikrai žmonių grupiai, tam tikram mąstymo būdui, turint tai omenyje. Tai kokią matau pozityvę šios knygos pusę, kad tai yra pažintis su dviem bažnyčios mokytojom, apie kurias mes nelabai ką žinome Lietuvoje. Tad galbūt tai galėtų būti impulsas daugiau jomis pasidomėti.
Visiškai pritariu, Milda, man irgi atrodo, kad šitos knygos ir užmanimas yra toks, kad tai yra duodama tik vos paragauti, ar ne, ką tos kasdienybės teologės, šitos bažnyčios mokytojos, ką jos rašė, kad mes toliau patys imtume ir skaitytume ir galvotume. Žinoma, yra tam tikra interpretacija, yra atkreipiamas dėmesys į tam tikras temas, kurios autoriai svarbios, bet man jos, pavyzdžiui, pasirodė irgi atpažįstamos, ir aktualios, tai galbūt mano, pavyzdžiui, draugų rate atsirastų žmonių, kuriem tai irgi atrodytų įdomu. Aš tik tai vieną gal kritinę tokią pastabą dar išryškinčiau, kurios mes neaptarėme, tai stiliaus. Klausimas, kaip yra ta knyga parašyta. Šiais laikais labai mes čia viską vadinam hibridiniais dalykais, hibridiniu būdu mokomės, hibridinis karas ir panašiai. Tai šita knyga irgi yra toks tam tikras hibridas tarp tokios iš tikrųjų akademinės literatūros, nes jaučiasi, kad autorė šydama turi omeny savo straipsnių, savo monografijos tikriausiai, ir to pačiu tokios dvasinės literatūros, nes tai vis dėlto nėra visiškai tam skirta, kad mes pasinertumėm į apmąstymą, labiau yra truputį susipažinimo su kontekstu ir šiek tiek to tokio maldingo apmąstymo. Tai man, mano įsivaizdavimu idealus kažkoks būdas arba knyga būtų, tarkim, jeigu šita autorė vestų mus per raštus kažkokios vienos iš šitų autorių taip po truputį ir nuosekliai ir analizuojant, tačiau kaip pirminiam susipažinimui, kas jos buvo, kaip atrodė tas jų gyvenimasis metas ir kokie yra tie jų kūriniai, ar ne, kaip jie vadinasi, kur jų ieškoti, tai man regis šita knyga savo funkciją šitą atlieka.
Šiandien mes kalbėjomės apie Elizabeth Dreyer knygą Teologės iš pašaukimo keturios krikščionybės svarbios moterys. Jie išleido Katalikų pasaulio leidiniai ir mes turbūt abi su Rosita sutarėm, kad po šios knygos labai tikimės iš Katalikų pasaulio leidinių pačių šventųjų raštų vertimų. Ačiū Jums, mylimi Marijos radijo klausytojai. Sudie.